Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. O colectivo ecologista Dega atopa indicios de que moi pronto a mineira de Touro podería presentar un novo proxecto para explotar, logo de que o anterior fose denegado pola Xunta. A organización ecologista cree que unha autorización de Augas de Galicia que permite drenar temporalmente tres regatos cara a unha balsa de augas contaminadas procedentes da antiga explotación mineira podería darlle marxe temporal á empresa para elaborar o proxecto de descontaminación definitivo destas augas, a solución a unha das eivas nas que se fundamentou a negativa da declaración de impacto ambiental. A Xunta dálle a mineira un total de 18 meses para executar o seu proxecto de descontaminación das augas ácidas. Ecologistas en Acción acusa o goberno de Sánchez de querer facer pasar como solución á descarbonización e a unha economía climáticamente neutra a chamada minaría sostíbel, un concepto que os ecologistas cualifican de falaz, xa que a minaría, sexa ou non metálica, é unha contribuinte neta ao cambio climático e destrutora da natureza. O goberno central intenta darlle un pulo e achantar o camiño da minaría metálica a través da aprobación da folla de ruta para a xestión sostible de materias primas minerais a través do Ministerio para a Transición Energética. Ecologistas en Acción advirte de que o aumento da minería metálica para abastecer os mercados tecnolóxicos, o transporte eléctrico ou as enerxías renovables implica unha ameaza de contaminación sen precedentes por metais pesados e a destrución de hábitats, especialmente en espazos de rede natura. A alternativa a este tipo de minería, segundo este colectivo, estaría na reciclaxe integral de minerais como litio, telurio ou terras raras, a cal estaría por debaixo do 1% a día de hoxe. A reciclaxe do cobre está entre o 43% e o 53%. Paralelamente, empresas como Eurobattery Minerals en Santa Comba ou Urbas en Mures lanzan as súas respectivas operacións de marketing para captación de capital e anuncian proxectos mineiros en Galiza. A primeira de níquel, cobalto e cobre, a segunda de feldespato. Sen embargo, en ningún dos dous casos se ten información fidedigna sobre a veracidade destes datos e proxectos. No caso de Santa Comba, o ano pasado houve un intento por parte da empresa explotadora da concesión Carmen de segregar os dereitos mineiros e trasladarlos á empresa Corcel Minerals, pero Industria denegou esa operación. Sin embargo, varias voces ecologistas, incluído o alcalde de Santa Comba, denuncian que se están facendo catas ilegais de minerais non contemplados no permiso de explotación da concesión Carmen. No caso de Muras, a empresa Urbas Capital Financeiro asegura ter mercado uns terreos onde existen reservas de feldespato por valor de 600 millóns de euros, pero, sin embargo, nin o residor municipal declara ter coñecemento sobre este proxecto. De ser certa a información vertida pola empresa Urban, os terreos poderían afectar ao espazo natural protexido do Xistral. Preto dunha vintena de alegacións foron presentadas contra o proxecto Mina Alberta 1 de Cerdedo Cotobade a través da plataforma SOS Suído Seixo. Denuncian que esta explotación de coltan proposta en Beariz podería supor unha grave ameaza para os hábitats protexidos das serras do Cando e do Suído, alén dos impactos nos cursos fluviais dos ríos Verdugo, Lérez, Avia ou Miño. Segundo o colectivo, a Xunta non abriu proceso de información pública para a primeira parte do plan que contempla a extracción mineira en túnel, ao considerar que non se precisaba. Os alegantes reclaman unha avaliación de impacto ambiental para a primeira parte do proxecto, pois fai parte dun proxecto máis amplo que fracasou no ano 2013 e que debe avaliarse no seu conxunto. A segunda parte do proxecto contemplaría extracción a ceo aberto nunha superficie mineira de 60 cuadrículas. Máis de 60 organizacións do norte e noroeste peninsular secundan o manifesto titulado Aquí non, promovido pola Plataforma de Defensa da Cordilleira Cantábrica, a PROL, da preservación desta grande serra dos novos macroproxectos enerxéticos e abusivos amparados no proceso de transición ecolóxica. O manifesto destaca o papel das montañas do Cantábrico na preservación da biodiversidade como refuxo de flora e fauna extraordinaria e como fornecedoras de servizos ecosistémicos para toda a sociedade. Denuncian que se están a impulsar nestas montañas unha inxente cantidade de aeroxeradores de grande tamaño e impacto paisaxístico, contribuindo á eliminación do emprego no rural e o seu abandono. Fai fincapé este manifesto en que estes grandes megaproxectos eólicos obedecían o oligopolio das grandes compañías eléctricas e que non responden a unha verdadeira transición ecolóxica. Male a todo, estas 60 organizacións declaranse a favor da enerxía eólica e das enerxías renovables, pero non da forma na que se están implementando nas montañas de especial interés ambiental e paisaxístico. E seguimos a falar de proxectos que se amparan na referida transición ecolóxica, pero que supoñen un lastre cara a mesma. Estamos a referirnos ao proxecto de coincineración de carbón e residuos orgánicos como alternativa á transición na central térmica das Pontes. A plataforma Galiza Sen Carbón volve a cualificar de disparate e irracionalidade ecolóxica a intención de perpetuar a actividade da fábrica a través da coincineración de residuos orgánicos é unha fonte de enerxía fósil, o carbón. Advirte que este último importase de Kazaxistán e que na mestura con residuos suporía entre o 60 e o 70%, polo que sería enganoso dicir que se trata de biocombustibles. Galiza Sen Carbón cree unha irresponsabilidade que a clase política sindical galega aposten por este proxecto cando suporía un claro retroceso no camiño cara á transición ecolóxica de Galiza. Se ven que a transición ecolóxica se converteu unha grande excusa non só para impulsar proxectos enerxéticos insustentables, senón tamén para eliminar atrancos burocráticos e reducir a participación pública no desenvolvemento socioeconómico do país. Alberto Núñez Feixóo anuncia unha nova lei para este mes de novembro que tería como objetivo a reactivación económica por medio da facilitación dos trámites administrativos a empresas. Sectores como Ecoloxista alertan de que esta nova normativa, sumada á lei de depredación, como se coñece a lei de fomento empresarial, aniquilaría calquera posibilidade de participación pública na tramitación dos proxectos e daría campo libre ás empresas para facer co territorio galego o que lles veña en gaña. Esta nova lei tería a ver coa posta en marcha de 108 proxectos adscritos aos fondos de recuperación pola COVID-19. A Comisión Parlamentar constituída para avaliar os proxectos presentados a estes fondos denuncia a opacidade coa que a Xunta está a tratar a súa proposta de proxectos. Aínda a día de hoxe non se coñece en que consisten eses 108 proxectos que a Xunta xa trasladou a Moncloa para optar aos fondos europeos de reconstrucción. Male a todo, o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía Francisco Conde pide a oposición unidade e apoio a estes proxectos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza impide a Alcoa apagar as cubas da fábrica de aluminio de San Cibrao. Estima así en parte a solicitude de medidas cautelares presentada polos sindicatos Comisións Obreiras, CIGA e UGT. Precisa que o apagado das cubas electrolíticas, aínda sendo un proceso reversible, é complexo, custoso e dilatado no tempo, que podería acarrexar graves prexuicios para os traballadores se finalmente o proceso de despido colectivo fose declarado nulo polos tribunais. Así mesmo, o tribunal considera desproporcionada a outra medida demandada polos sindicatos, outorgar á Sociedade Española de Participantes Industriais a administración da planta mentras non haxa unha sentenza firme. Ao mesmo tempo, cualifica a intervención pública como medida alternativa menos prexudicial para a empresa. E obrigado polos grupos da oposición parlamentaria, o director xeral de Montes expuxo no hemiciclo un informe sobre a afectación dos lumes forestais no Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés nestes últimos 4 anos. Desde 2016 houve 112 lumes no Xurés que arrasaron 42.000 hectáreas, das que 9.000 arderon en áreas protexidas. A Administración Galega declara ter gastado neses lumes 13 millóns de euros. Tomás Fernández Couto volveu a incidir en que unha parte importante deses incendios procederon de Portugal. E xa máis por hoxe agardamos tervos do outro lado dentro de unha semana para participar da información relativa ao que acontece no noso medio natural. Aquí vos agardamos.